Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Severna Koreja je na zasedanju parlamenta spremenila ustavo. Matere Tianmena, skupina, ki zastopa žrtve pokola na pekinškem trgu nebeškega miru, v začetku junija leta 1989 oblastem ne odpuščajo. Na ustavni seji se bo po volitvah 6. maja sešla srbska skupščina. Ugrabljen okoljski aktivist v malezijskem Saravaku. V Mariboru poteka dan afriških žensk. Severna Koreja je na zasedanju parlamenta spremenila ustavo, tako da je sedaj v tej nadvse pomembni listini zapisano, da je Severna Koreja država z jedrskim orožjem. V preambuli ustave je po navedbah severnokorejskih medijev zapisano, da je vodja Nacionalne komisije za obrambo Kim Jong-il lastno domovino spremenil v nepremagljivo državo politične ideologije. Državo z jedrskim orožjem in nepopustljivo vojaško silo, s čimer je odprl pot za oblikovanje močnega naroda in nepremagljivega cinizma. V prejšnji ustavi, ki je veljala od aprila 2010, jedrsko orožje ni bilo omenjeno. Ustavo so sicer spremenili, da bi vanjo vnesli dosežke pokojnega voditelja Kim Jong-ila. Nepalski sodnik vrhovnega sodišča Rana Bahadur Bam je bil ubit v prestolnici Katmandu. Razlogi za njegov umor še niso znani, naj pa bi sprejemal podkupnine od kriminalnih združb za protiusluge na sodišču. Nepalske oblasti so dejale, da bodo umor temeljito preiskale, vendar zaenkrat informacijo o tem, kdo naj bi za umorom stal in kakšen je bil razlog za umor, še nimajo. V Nepalu je leta 2008 po večletnih spopadih z nepalskimi maoisti abdiciral kralj Gyanendra Shah, s čimer je država iz monarhije prešla v ljudsko republiko. Mate Tianmena, skupina, ki zastopa žrtve pokola na pekinškem trgu nebeškega miru, 5. junija leta 1989 so sporočile, da je kitajsko vodstvo zamudilo zlato priložnost, da bi v državi sprožili demokratične reforme. To so storile v kontekstu poteka 23. obletnice pokola na nebeškem trgu. Zaradi tega je bilo v mestu Guiyang na severozahodu Kitajske tudi zborovanje, na katerem je bilo opaziti aktivista, ki poziva k koncu diktature, ter več drugih, ki pozivajo k preiskavi umorov na Tianmenu. Takrat je v nasilju oblasti nad protestniki življenje izgubilo več 100 ljudi. Se je ukvarjal ugrabljeni Peter John Javu ter kako in zakaj je bil ugrabljen, nadaljuje Ru Kestel. V Saravaku, malezijski državi na Borneju, je trojica prisilno odvedla večletnega aktivista za pravice domorodnih ljudstev in voditelja oddaj na Radio Free Saravak, Petra John Jabana. Saravaku že desetletja vlada družinski klan Taip, ki služi na račun krčenja gozdov. Izsek deževnega gozdu naj bi znašal več kot 90%. Govorili smo s Claire Rukastel, Britanko rojeno v Maleziji, ki je kot okoljska novinarka BBC-a pred leti presedlala v okoljski aktivizem. Trenutno pa so ustvarja na radiju Free Saravaki. Za kakšne probleme gre v Saravaku, nam bo več povedala sama.
There's been a long-running and very, largely secret battle running for many decades between the peoples of the Borneo rainforest and the governing elites of the Malaysian states of East Malaysia, who have been cutting down the rainforest at an unparalleled speed. It's been the fastest deforestation of one of the most valuable rainforest areas on the planet, and the political elite in these East Malaysian states have been personally profiting from cutting it down. Now, the natives of these areas have been left destitute. They've had their lands destroyed and replaced with palm oil plantations. Their rivers have been destroyed. They cannot fish and hunt anymore. And they have received none of the benefit, none of the profit. It's been a human rights outrage and an environmental catastrophe.
Čim se je ukvarjal ugrabljeni Peter John Jabu, ter kako in zakaj je bil ugrabljen, nadaljuje Rukastel.
And these are the issues that Peter John and his colleagues at Radio Free Sarawak have been trying to bring to attention on their show, which has been broadcasting for 2 hours every day to the native communities for the last year and a half. It's an incredibly popular show amongst the native communities. It is broadcast in their language. And for the first time, their problems have been able to be heard because all the other media in these East Malaysian states are strictly controlled, and these concerns, these problems of the natives, have not been heard before on any other platform. So today, unfortunately, Peter was trying to sneak back, I think, to meet up with his friends and family in Malaysia who he was missing. He went back for the Gawai Festival, which is the native festival this time of year. And he got picked up at a local airport. He managed to make the trip to the place he was going after he was escorted to the plane. He was expected to be arrested on arrival. But in fact, by this time, so many people had gone to the airport to see what was going on, and journalists were there, that he was allowed to leave the airport. But then his car was flagged down a few hundred yards away from the airport. And three men, we don't know who they were, in plain clothes, abducted Peter and took him away. And we don't know where he is, who he's with, or what's happened to him.
Bitko v korist ruskega karelijskega gozda pa bijeta švedska okoljska organizacija Branimo gozd in ruska prijatelji sibirskih gozdov. Karelijski gozd preraščajo drevesa, stara do 600 let, IKEA pa je v koriščenje in upravljanje dobila 300 tisoč hektarjev gozdu. Sami trdijo, da je upravljanje trajnostno, da v posekih venomer obdržijo od 14 do 17 odstotkov površin, neposekanih za voljo ohranjanja biodiverzitete, medtem ko posekane površine ponovno pogozdijo. Andrej Laljetin iz Društva prijateljev sibirskih gozdov je bolj črnogled in meni, citiramo, zelo je žalostno, da lahko drevesa, ki so za rast potrebovala stoletja, posekamo v enem dnevu. Zahvaljujoč IKEA-ini promociji masovne potrošnje cenenega pohištva, ljudje nimajo več spoštovanja do lesa. Naslednje generacije pa bodo bogato dediščino gozdov. Globlje v Rusiji, v Čeboksarju, prestolnici Republike Čuvaške, skozi katero teče reka Volga, je udeleženca protestov proti Vladimirju Putinu, Dmitrija Karujeva, sodišče obsodilo na 15 dni zaporne kazni. Kazen si je prislužil za voljo pljunka, ki ga je namenil podobi Putina na plakatu. Sam se je neuspešno branil, češ da proti podobi ni pljunil, temveč kihnil. Na ustanovni seji se bo po volitvah 6. maja sešla srbska skupščina. Potrditvi novih poslanskih mandatov pa bo sledila še izredna seja, na kateri bo prisegel v drugem krogu predsedniških volitev 20. maja izvoljeni Tomislav Nikolić. S tem bo Nikolić tudi uradno začel petletni mandat. Na ustavni seji 250 članske skupščine bodo poleg potrditve poslanskih mandatov med drugim tudi izvolili predsednika parlamenta in izbrali člane delovnih teles. V Srbiji si sicer želijo čim prejšnjega oblikovanja nove vlade, o čemer v teh dneh potekajo intenzivni pogovori. Tadičevi demokrati, ki so bili na parlamentarnih volitvah drugi, in Srbska socialistična stranka so že pred drugim krogom predsedniških volitev dosegli načelen dogovor o sodelovanju. Tadić pa je tudi pred dnevi izrazil pripravljenost prevzeti premijerski položaj, zavrnil pa možnost oblikovanja koalicije Srbsko napredno stranko, ki jo vodi Nikolić, in Demokratsko stranko Srbije pod mentorstvom Vuka Draškovića.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Slovenija je prejela že drugi opomin strani Bruslja glede neuveljavitve pravil o kaznih za izkoriščanje delavcev migrantov. Sicer je direktiva Evropske unije v veliki meri uperjena proti nedovoljeni migraciji, a obenem zagotavlja pravno platformo za kaznovanje delodajalcev, ki ne izpolnjujejo obveznosti do zaposlenih tujcev. Primerov česar v Sloveniji ni malo. V primeru nezadostnega odziva na drugi opomin strani Slovenije bo Bruselj skozi sodišče Evropske unije terjal uskladitev slovenskega prava s pravom unije. V Mariboru se je v sklopu projekta Poti do medkulturnega dialoga začel Dan afriških žena, v sklopu katerega bodo danes in jutri potekali raznovrstni dogodki. O dnevu afriških žena smo spregovorili z Draganom Potočnikom z Mariborske filozofske fakultete, ki je eden od organizatorjev dogodka.
Sam projekt je v okviru prireditev pod naslovom Sožitje med kulturami, ki ga organizira filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. In sicer same prireditve poteka od 11. ure dalje v rektoratu ali pred rektoratom naše univerze, in sicer filmska produkcija, nekaj krasnih filmov se bo zvrstilo, afriških seveda, med drugim tudi film od Toma Križnarja o Nubah. Potem bo tukaj tržnica afriška, prodajali se bodo neki izdelki iz Afrike, potem bo tudi kulinarika, kuhalo se bo afriška hrana, potem bo tudi koncert zvečer in skratka en kup prireditev, branje afriških pravljic, predstavitev moje knjige Afriška dvorišča in tako dalje. Skratka, namen tega je približati ta, bi rekel, najmanj znan kontinent, ga predstaviti.
Tole bi vprašal, če bi lahko malo povedali o tem, kakšna je pozicija žensk v Afriki. Verjetno so veliko bolj zapostavljene kot v Evropi, kjer so relativno enakovredne.
Tako je. Pozicija ženske v Afriki je seveda povsem drugačna, kot je položaj ženske v našem svetu, v zahodnem. V veliki meri so podrejene tradicije in tradicija seveda veleva že od torej otroštva dalje, da so zveste temu, kar pač je izročilo nekega plemena. In med drugim seveda bi radi upozorili tudi na take probleme, kot je obrezovanje deklic, ki je en od ključnih problemov že stoletja in je seveda razširjen po celi Afriki.
Ovsta pripravila Urhin Matej J. Sledijo kulturne novice.